Úterý, 9:30 dopoledne a na Proglasu Kafemlýnek. Vítám vás u poslechu pořadu určeného především maminkám, ale i všem, kdo se zajímají o výchovu dětí a rodinu jako takovou. Ať chceme nebo ne, prázdninový i dovolenkový čas končí, i když pravda ten, kdo má tu zmíněnou rodičovskou dovolenou, bývá v zápřahu bez většího volna celý rok. Jenže stejně musíme doprovodit starší děti do školek nebo do škol. Dnes naposledy uslyšíte Rudolfa Smahela přednášet v rozhovoru s Marií Blaškovou o výchově. Doporučuji dávat dobrý pozor, protože se bude mluvit o 5 základních potřebách dítěte, které dnes zazní. Pro jistotu si je pak znovu zopakujeme. Kromě toho tu pro vás Irena Kintrová má upozornění na světové setkání rodin, také nabídku ke čtení katechezí, které toto setkání předchází. Opravdu stojí za to. Nebude mi tu chybět ani pozvánka na akci Centra naděje a pomoci. Doufám, že stihneme i recept na blumový ovocný salát a na závěr také modlitbu za rodiny. Tak ať jsou naše rodiny plné života.
Naše rodina šílí, dneska přijde pan Bílý. Nejstarší sestra Dáda má Bílého ráda a chtějí se brát. To mi vysvětlí madlo, proč je na gauči sádlo. Slávku zavři ty hady, každou chvíli je tady a mohl by se bát. Už jde k nám, ženy Bílý, už jde k nám, skyticí. Zazvoní každou chvíli, srdce má bušící. Táda pohled má skelný, puste jí do koupelny, ať si udělá stíny, růžový persičíny, Franto podetři trám. Proč jsou v kuchyni vidle, táto zdrátuj ty židle, stolu chybí zas noha, ženich může být roha, až nakoupne k nám. Už jde k nám, ženich Bílý, už jde k nám, skyticí. Zazvoní každou chvíli, srdce má bušící. Žádný strach, už jste v cíli, pojďte dál mezi nás. Bílý z židle se zřídil a hned zřetelně cítil, že si narazil kyčel, slabou hodinku křičel a chtěl domů jít. Prohlásil celý Bílý, že nemá k sňatku síly, tak jsme pustili hady a už je to tady, chce Dádu si vzít. Tak jsme pustili hady a už je to tady, chce Dádu si vzít. Tak jsme pustili hady a už je to tady, chce Dádu si vzít.
Doufám, že vás tahle ta písnička Naše rodina šílí trošku rozpohybovala. My jsme si tady taky s naší moderátorkou dnešní trošku zaspívali, zacvičili. Tak pojďte dál mezi nás, je tu Kafemlýnek. Dneska v něm budeme slovo rodina skloňovat často. A abyste svoji rodinu případně mohli trochu obohatit, tak vám pokládám soutěžní otázku pro vaše SMS-kové odpovědi. A ta moje dnešní zvědavá otázka zní, co by právě teď vaše rodina nejvíc potřebovala? Odpověď může být jakákoliv. Žádná není správná, žádná není špatná, každá je jenom ta vaše. Svoje odpovědi můžete posílat na číslo 775 132 132. Chtěla bych odměnit 5., 9. a 13. Pokud jich přijde míň, budeme muset losovat jinak. Odměny jsou jako vždycky knižní. První dvě z portálu s příznačným názvem Nebojte se života a kořeny. Autorem té první Nebojte se života je John Eldridge, kterého možná znáte jako autora knížek s názvem Úchvatná nebo Srdce muže a srdce ženy. Knížku Nebojte se života napsal jako průvodce pro všechny, kdo chtějí přes nedokonalosti, překážky, hříchy a selhání následovat jako svého učitele Ježíše Krista. Je to průvodce pro nás všechny, kterým se nedostává odvahy nebo svatosti a kterým třeba zrovna právě svatost připadá jako nedosažitelná a vzdálená. Přesto chceme dobře žít denně svůj křesťanský život ve všech okolnostech. Najdeme tu povzbuzení, příklady druhých, radost. Je to knížka do nastávajícího podzimního splínu jako dělaná. Napsal ji John Eldridge a jmenuje se Nebojte se života. Druhá knížka z portálu je letošní novinkou a má název Kořeny. Měla by povzbudit zvlášť ty, kdo mají pocit, že jim chybí životní síla, že někde v základech jejich původní rodiny chyběla stabilita, láska, porozumění, pochopení, přijetí. Symbolika kořenů stromu nám pomůže pochopit, jak se vyrovnat se svou osobní historií, s událostmi v původní rodině a jak jít ve svém životě dál a lépe. Knížku Kořeny napsal osvědčený autor Anselm Green. Na konci každé kapitoly je kratičké cvičení, kdy si máme něco uvědomit, ať už je to vděčnost za to, co jsme od rodičů přes všechny bolesti dostali, nebo uvědomění si, jaké dary máme. Kéž by nám tahle knížka pomohla pochopit, že i zranění a bolest v našem životě má pro nás, pro náš osobní růst velikou hodnotu. Třetí dnešní knižní odměna bude pro SMSku, která bude mít zřejmě číslo, jak už jsem říkala, 13. A je to sešitková novinka od Paulínek. Určitě pomůže jako dobrá orientace všem, kdo si promýšlí vztah na celý život. Sešitek se jmenuje Učit se milovat. Je v něm 30 velmi otevřených otázek mladých lidí ohledně lidské lásky, manželství a sexuality, na které sestavil odpověď Papežský institut pro studium manželství a rodiny. Tahle knížka může pomoct snoubencům i mladým manželům ve chvílích, kdy jim okolí vnucuje zcela jiné hodnoty a názory, než třeba sami cítí ve svědomí jako správné. A jsou to otázky ohledně hledání partnera, předmanželské čistoty, manželské věrnosti, užívání antikoncepce či morální spornosti umělého oplodnění. Sešitek Učíme se milovat vydali Paulínky, a to v letošním roce jako novinku s podtitulem Jak nepokazit to nejdůležitější dobrodružství v životě. Takže knížky Nebojte se života, Kořeny a Učíme se milovat budou jako výhry pro vaše SMSky, které přijdou na číslo 775 132 132. Moje dnešní otázka zněla, co by právě teď vaše rodina nejvíc potřebovala. Irena Kintrová vám teď posílá další písničku, a to od Petra Pololáníka, a hned po ní následuje přednáška o výchově Rudolfa Smahela. Doufám, že budete opravdu dávat dobrý pozor.
Dálce světla výsky vyhouply se přede mnou, rozbahněným v oraništi nohy pěkně zatěžkou. Prázdný nebe zády k jihu, není vidět na nohy, i přes tmu je cítit tíhu zamračené oblohy. někdy se pozdává, že smůla postává, od těch, co nestrádaj, trošičku stranou. Však zas čas nastává, když sníh už roztává a pícha dostává ránu za ranou. Oranžový křivý kmeny rozcuchaných borovic, křivý cesty utrpení připomenou a nic víc. Na děravou střechu spěchu liák času zabuší, štěstí leze do pelechu, jsme si vatu dokuší. Někdy se pozdává, že smůla postává, od těch, co nestrádaj, trošičku stranou. Však zas čas nastává, kdy sníh už roztává a pícha dostává ránu za ranou. Šel jsem dál tím voraništěm, co mi připomnělo svět. Už se těším na svý příště, začínám si závidět. Někde v dálce budoucnosti zavonilo svítání, to jak tíha minulosti zlosti plivla do dlaní. Někdy se pozdává, že smůla postává, od těch, co nestrádaj, trošičku stranou. Však zas čas nastává, kdy sníh už roztává a pícha dostává ránu za ranou.
Chvíle pro rozhovory o výchově. Vítám ve studiu Benjamin pana docenta Rudolfa Smáhla, který jako obvykle je připraven mluvit se mnou a mluvit pro vás o tom, jak nakládat se svými potomky, malinkými v tuto chvíli ještě. Pane docente, vítejte.
Dobrý den.
My jsme se minule zmiňovali o malých dětech a jejich vývoji, zhruba těch dětí po půl roce věku, řekli jsme některé obecné zásady. O důvěře se tady hovořilo, ale možná by bylo dobré ještě se vrátit k tomu konkrétnímu rozvoji těch děcek, těch 7-8 měsíců a podobně. Co jste pro nás připravil dnes?
Ano, mám tady několik konkrétních záležitostí a chtěl bych začít tím, že vlastně to půlroční dítě už začíná pro své rodiče připravovat takové nejrůznější veselé a žartovné chvíle. Především to dítě daleko více už reaguje na kontakt se svými rodiči a různé situace, různé hračky nebo různé činnosti dělá zcela spontánně a rodiče to jistě těší. Kolem 7. měsíce tady ale nastává taková zvláštní fáze, kdy to dítě jakoby se najednou začalo bát, že mu ta jeho maminka se nějak vzdálí, nebo že prostě mu nějak zmizí. Čili v 7. měsíci je tady nastává jakási zvláštní vázanost k matce. To dítě, které se předtím už malinko od mámy vzdálilo, nebo nějakým způsobem emancipovalo, chtělo být autonomní, najednou v tom 7. měsíci daleko více k té mámě přichází a chce se chovat, a když máma třeba odejde, já nevím, 5-6 metrů, tak to dítě už je plačtivé, čili toto bych chtěl říct, aby maminky nezneklidňovalo. To je prostě jakási momentální fáze, která trvá někdy 14 dní, nebo 3 týdny, nebo 1 měsíc. V 8. měsíci se stává velice často, že dítě má doslovný strach z cizích tváří. I třeba když jede maminka s dítětem v tramvaji, v autobuse, nebo někdo nový přijde do domu, do domácnosti, tak dítě najednou prostě se bojí a schovává se. Čili i toto je v rámci přirozeného vývoje zcela normální a je to běžné. Velmi důležité je reagovat vždy na úsměv a na podnět ze strany dítěte. Dítě totiž, pokud je zdravé, tak ono prostě je aktivní. Ono se chce nějakým způsobem bavit, chce se, domáhá se kontaktu. A tak je velice, velice potřebné vždy odpovídat na úsměv a na jakoukoliv akci dítěte. Čili rodiče by neměli být nikdy chladní a takový odměření, prostě nějakým způsobem jako vážit a měřit na milimetry ten kontakt nebo ten úsměv. Naopak, že dítě mají být jako lidsky velice teplý až vřelý, řekl bych, k dítěti. Toto totiž dítě velmi, velmi potřebuje. Je tady ale otázka, že některé děti nejsou mazlivé. ty děti nejsou nemocné, ale prostě mají v sobě jaksi zakódováno, že se nechtějí tolik mazlit.
Něco takové odtažitější. Čím je to dáno?
No tak toto zkoumají pořád ještě psychologové, ale já myslím, že je to v tom genotypu člověka a je potřeba toto nějak respektovat.
Mm-hmm. Nenutit.
Nenutit, přesně mm-hmm. tak, jak to říkáte, nenutit, počkat, mít tu trpělivost a i když třeba se může stát, že dítě je nemazlivé po dlouhou dobu, tak neodepsat to dítě, dát mu také šanci, protože to dítě je skutečně jako zdravé a pokud samozřejmě se rozvíjí jinak dobře, pozitivně a je aktivní, tak tady toto není nutno vidět jako nějaký defekt. Co je dále důležité, jsou takzvané ty hry na schovávanou. Dítě samozřejmě v tom druhém půlroce, že už si tak šupají po koberci a tak různě prostě v tom svém prostředí a ono se vlastně chce nějak schovávat nebo chce se skrýt za ten polštářek nebo něco a velmi důležité jsou ty hry, kdy se jako dítě doslova objevuje a říká se kuku, ahoj, já tě vidím. Prostě pro dítě každý takový nový kontakt a toto objevení dítěte znamená posílení, že to dítě si uvědomí, má mě někdo rád.
Ono si uvědomí, že já jsem já a ty jsi ty.
Ano. Ano, ano, a prostě je tady posílení vztahu. Čili zase prostě nechovat se příliš dospělácky a neříkat si tak, co já bych tady dělal nějaké kuku. Právě naopak, že i maminka, i tatínek, ale třeba když jede malinké dítě, že se svojí maminkou v tramvaji nebo tak, tak kolikrát jsem sledoval reakci lidí kolem, tak většina lidí se přinejmenším usmála. A to je dobře. Že někteří byli naprosto apatičtí, to jsem řekl, tak nevím, co se tady děje, ale prostě i ten přirozený kontakt těch velkých lidí vzhledem k tomu malému děťátku, že je dobré, aby tady něco pozitivního vždycky bylo.
Ono si vlastně také buduje důvěru do budoucna i tady z těchto těch reakcí.
Ano.
Pane docente, jedna věc je taková, to děcko onemocní a je třeba ho hospitalizovat v takovémto nízkém věku.
Ano.
Má smysl jít si lehnout na tu kliniku třeba také? Ty nemocnice to dnes nabízejí, když je to možné?
Ano, já velmi prosím všechny maminky, aby když jim děťátko onemocní, tak aby jeli a byli s ním v té nemocnici, když vím, že je to třeba i finančně náročné, že ta nemocnice chce úhradu, nebo prostě v některých nemocnicích oni chtějí toto uhradit. Čili je to naprosto nutné a naopak, když by ta maminka nebyla s dítětem, může vzniknout nějaký defekt u dítěte, nedostatek lásky, péče. Čili s tak malým dítětem určitě vždycky spolu s ním. To dítě by mohlo doslova, protože ono potřebuje ten kontakt velice, prostě se nějakým způsobem navazovat třeba na tu zdravotní sestru. Čili ono by je začalo impulzivně v podvědomí hledat náhradní svoji první osobu, někoho. A zase samozřejmě ta sestřička nemá tolik času, ta má prostě spoustu práce, čili právě to chci zdůraznit, že to dítě v tomto věku potřebuje nutně svoji osobu, ke které má blízko, kterou zná, zná její hlas, zná prostě celou tuto osobnost své mámy.
To je ten jeho svět vlastně.
Ano, ano, ano. A také jeho opora hlavní.
Já si ještě pamatuji dobu, kdy děti, které měly už přes toho půl roku, tak se běžně dávali do jeslí, že v dřívějších dobách.
Ano, a bylo to neštěstí. Bylo to neštěstí vlastně celé společnosti a my v podstatě teď teprve ty důsledky těch jeslí začínáme pocitovat celospolečensky, že je vlastně mezi lidmi snížena důvěra jeden ke druhému, snížena schopnost mezilidských vztahů, že prostě lidé, kteří prošli jeslemi a vlastně od svých 6 měsíců byli v těch jeslích, tak nějakým způsobem se to podepsalo nejen na nich, ale na celé společnosti. A mě to vlastně chyba, vážná chyba, částečně i vina prostě psychologů, pedagogů, kteří tehdy nebouřili, kteří se dali jaksi svést doslova tím ideálem, tou ideologií, že prostě matky do práce co nejdřív a děti prostě kolektivně vychovávané. Ne, už od 6 měsíců dál. Takže prosím vás, jesle nejsou, není to dobrá záležitost a dítě nepatří do jeslí, patří své mamince, která aspoň do těch 3 let by měla s tím dítětem být.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, protože jsou jesle, potom jsou nějaké ty školky ale ten státní systém, byť nevelké peníze, ale přece na nějaké nepatrné peníze, podporu těm maminkám dává, čili soudíte, pane docente, že ten věk minimálně do těch 3 let je
do
důležitý.
Do těch 3 let. Velmi o to prosím a mám to také z nejrůznější vědecké literatury a nejen naší české, ale i ze zahraniční, co všechno působí vlastně nepřítomnost matky a naopak prostě jaká, co všechno pozitivního a dobrého pro děti a pro celý život dítěte působí jako následek toho, že ta máma s ním je.
Takže můžeme jenom maminkám doporučit, aby pokud ano. to trošku jenom ta situace ano. dovoluje. Ano. A pokud to nedovoluje, pane docente, je lepší řešení dát dítě třeba sehnat svou babičku, přemluvit nějakou a mít u jedné zase osoby to děcko, anebo teda nějaké ty mini jesle nebo nějaký ten...
Ne, rozhodně, když už by tady ta nutnost byla, tak jedna osoba je lepší než takový ten kolektivní systém. Čili je samozřejmě, že to dítě přilne k té osobě a může se dokonce i zdát, že ta maminka potom může být třeba nešťastná z toho, že to dítě lne více k té babičce nebo k té osobě, která je pozvána, která je třeba placena.
Jaká ta teta, jo.
Ano, čili tady opravdu, ať si maminky uvědomí prostě, že to dítě naprosto nutně potřebuje k někomu přilnout. A kdo se mu hodně věnuje a kdo je s ním časově, ale i bytostně spojen, tak k tomu to dítě potom přilne.
Ono je zajímavé, my tady mluvíme o dítěti jednom, ale samozřejmě řada dětí se rodí už do rodin, kde je spousta jiných dětí.
Že?
Jak je to, pane docente, s takovými těmi chůvičkami, s těmi staršími sestřičkami, které třeba často přebírají do značné míry funkci té maminky, protože i v dnešní době jsou rodiny s 5-6 dětmi u nás v rádiu, tomu tak je.
Rozhodně pro to dítě je obohacující, když má kolem sebe, že malé sourozence, že to vlastně není jen máma a táta, ale prostě jsou to další blízci, že kteří s dítětem mluví, kteří si s ním hrají. Jedno nebezpečí tady ale je, kdy starší, třeba sestřičky nebo bráškové s tím malým nějak třeba manipulují. Jo, třeba, že ho jaksi takřka násilím obracejí, nebo že mu přerušují jeho činnost nebo zájem jeho činnosti. Čili tady trošinku musí i ta maminka dbát na to, aby to dítě nebylo příliš vyrušované nebo zase příliš nějakým způsobem dirigované ze strany svých sourozenců.
Aby se nestalo takovým medvídkem nebo panenkou těch starších sestřiček třeba.
Právě. Takže v tomto směru chci na to jaksi upozornit a já jsem třeba měl takový případ, kdy jsem měl prostě žáčka hyperaktivního, velmi hyperaktivního a on prostě jinak byl naprosto v pořádku, čili neměl žádnou poruchu nebo něco, ale tak jsem šel jaksi zpět potom a jako přišel jsem do rodiny, povídali jsme a tak dále. Měl vlastně 4 starší sestry a ta maminka se jaksi přiznala, že ty 4 sestry ho víceméně vychovávali v jistých časových úsecích, no a tam jsem si řekl, je to jedna z možných příčin, že prostě jakási dílčí manipulace nebo možná nevhodné jednání tady bylo.
Že ku příkladu neměl možnost se soustředit jako malý ten chlapeček, že ho pořád někdo vytrhoval?
No, zpracovávat věmy. Prostě to malinké dítě potřebuje, ono něco vidí, něco slyší, dívá se na jistou barvičku nebo na nějaký stín, nebo třeba i na nějakou hudbu nebo něco a ono potřebuje čas ke zpracování věmu. No a teď, když si představíme, že vlastně ti starší sourozenci spontánně, že prostě ho pořád nějakým způsobem uvádějí do činnosti a pořád s ním něco dělají, že já tak ho jako berou, protože sami jsou samozřejmě aktivní a potřebují být aktivní, tak vlastně je to až příliš pro to dítě.
A čili to tak, jak jste předtím hovořil o tom, že to dítě i má být třeba ve svém koutečku nebo ve své postýlce ponecháno chvíli, aby ano. mohlo zpracovávat to, co ano. získalo.
Ano, a ono se vlastně spontánně samo přihlásí, když už tedy nějaký ten kontakt nebo něco, že se ozve, začne plakat, což je zdroj komunikace, že jo, to je normální komunikace u dítěte tohoto věku. Takže potom někdo přijde, že a začne povídat nebo vezme prostě a pomazlí se s ním.
Čili na jedné straně je to ta rodina, máme na mysli přátelskou rodinu, kde na dítěti všem záleží, všichni jsou na něj hrdí, ti sourozenci jsou pyšní, že mají bratříčka nebo sestřičku a je to ta veselá smyčka, uprostřed níž jsou ti bezpeční rodiče a je to to prostředí, kde je láska, ale na druhé straně i to dítě musí být tou individualitou, které se formuje a zraje pomalu a bez té nepřetržité manipulace.
Ano, ano, tak je to.
Ano. tam, kde se nikdo nikomu nepodobá. V nejtiších hlubinách mojí duše. Tam není trápení z toho, co nemám a mám. A plány, jak mě co bude slušet. Tam, kde se nikdo nikomu nepodobá. Neroste kamení a planý sliby. Ta malá země je zázračně nedočkavá. Pohostit každýho tím, co mu chybí. Jenom kudy najít tu cestu tam přes nános mojí špíny. Jak skála pevný, udusaný malý velký viny. Aspoň jedinou malou trhlinou to světlo pustit ven. Tam, kde se nikdo nikomu nepodobá. V nejtiších hlubinách mýho nitra je jednou provždy napsáno, jak pevně stát. Za druhou stranou s jménem zítra. Tam, kde se nikdo nikomu nepodobá. A přesto jsme tam všichni stejní. Je oheň na louče pro světlo, co udělá. I z velkých zmatků věci zřejmí. Jenom kudy najít tu cestu tam přes nános mojí špíny. Jak skála pevný, udusaný malý velký viny. Aspoň jedinou malou trhlinou to světlo pustit ven.
Takže dnes už tedy budu hovořit o 5 vitálních psychických potřebách. Toto vlastně, nebo tyto potřeby zmapovali velice dobře pan profesor Matějček a pan profesor Langmajer. První taková potřeba je potřeba určitého množství a kvality vnějších podnětů. My už jsme o tom hovořili.
U těch vlastně, malých dětí.
Ano, ale to se táhne celou výchovou. Čili ta první velká potřeba je, aby v každém tom údobí věku dítěte dítě mělo dostatek podnětů, čili aby nežilo v rodině, kde je nudné prostředí, kde ho nikdo neosloví, kde ho nikdo nevybídne.
Vy jste také mluvil třeba o barvách, že o věcech, které se hýbou, o nějakých chrestítkách, o nějakých hračkách.
Hračky v tom prvním údobí a samozřejmě každé to období dítěte má potom svoje, že pak jsou to kostičky, že pak jsou to samozřejmě různé obrázky a spousta dalších didakticky zpracovaných pomůcek.
Čili aby bylo na co koukat, co poslouchat, čeho se dotýkat, zhruba tak?
Ano, to dítě vlastně se přirozeně rozvíjí, když má dostatek barev a dostatek možností kolem sebe, s čím si hrát. A to provází každé to období.
Která je ta druhá potřeba?
Tak druhá potřeba, už jsme o tom také mluvili, je potřeba řádu. Je potřeba smysluplného světa. To znamená, dítě stále více postupuje, nebo mi řekl se, seznamuje s řádem věcí. I to, že maminka pravidelně krmí své dítě. I to, že pravidelně chodí dítě spát. I to, že se některé věci a záležitosti dějí zcela pravidelně, to je uvádění do řádu. Ale také i vlastně to, že tehdy a tehdy máme čas pro tu či onu činnost, nebo zase třeba i pro modlitbu večer, a nebo že maminka říká toto můžeš, toto nesmíme, nebo že řekne někdy ty, tam ručičku ne, či to je všechno ta potřeba uvádění do řádu.
Tady se naskýtá taková samozřejmá otázka, že jak může do řádu uvádět rodič, ať už matka nebo otec, kteří sami ten řád v sobě nemají?
Tak to je záležitost složitější, ale ke zralému rodičovství patří určitě i to, že ten rodič je člověkem řádu. Samozřejmě stává se, a viděl jsem k příkladu, že malinké dítě v kočárku, že dovezla maminka večer do nějakého baru nebo prostě do nějaké kavárny a tam si prostě dávala to své kafe nebo ten svůj likér a prostě v tom ovzduší cigaret. Tam to dítě v kočárku bylo, čili to jsem nějakým způsobem, jak si na to trošičku bouřlivěji reagovala, šali jsem ji poprosit, jako ale velmi, velmi pokorně jsem ji prosil, kdyby pro to dítě něco jiného dělala, než tedy večer v baru. Takže tady to byl možná extrémní případ, ale jde tady o to, prostě vidět to dítě, že ono potřebuje svůj systém, svůj řád, má své potřeby a ten smysluplný svět, to znamená, že kdykoliv během rozvoje dítěte, mu něco přikážeme nebo něco doporučíme, tak mu vysvětlíme, proč to děláme a proč to, či ono je potřeba.
Čili aby tomu rozuměla, tak, že to není tupý příkaz nebo nějaký autoritativní.
Ano, čili že to není nějaký jenom takový jako suchý příkaz, ale vždycky prostě je třeba těch několik vět, víš, je to proto a proto, je to lepší z toho a z toho důvodu.
Pane docente, řada rodičů, zejména ti, kteří nás asi teď poslouchají, to budou dobře znát, jsou právě lidé, jejichž život má taky řád, třeba je to desatero, je to ten odrazový můstek?
Ano, samozřejmě dítě ještě dlouho nebude chápat, že co to desatero je, ale právě skrze řád rodičů a skrze tu harmonii, která v rodině je, tak může vlastně mít, nebo je to předpokladem. Ten řád v rodině, takový přirozený, dobrý, harmonický, je předpokladem k tomu, aby dítě ve svém čase že začalo chápat desatero a začalo chápat potřebu desatera.
Čili je to tak stejně, jako když to děcko poslouchá své rodiče, oni mu vysvětlí, o co jde a proč mají poslechnout, ale současně vidí, že ti rodiče poslouchají třeba zase Boha a vědí, ano, proč to mají dělat,
ano,
tak
ano,
se ten řád přenáší z hora dolů.
Je tady posloupnost a vlastně samozřejmě, že takové desatero je prostě základem pro harmonický, přirozený řád člověka. Takže desatero je nejen pro věřícího člověka, ale bych řekl, skutečně vyplatí se každému, i člověku, který nemá dar víry, prostě aby respektoval desatero.
Které konec konců tvoří dobré, řekla bych, bariéry, tu oporu, ano, takovou pro tu harmonii člověka. Vy jste říkal, že jsou ještě další základní psychické potřeby, říkal jste, že jich bude pět, tak
ano,
zatím
takže ta
jsme měli
potřeba,
dvě.
To je potřeba prvotních emocionálních a sociálních vztahů. O tom jsme už mluvili, to znamená, dítě potřebuje nutně svoji mámu, svého tátu, nebo prostě osobu, která, když třeba tady, já nevím, třeba dítě rodiče ztratilo, že tragická událost nebo něco, potřebuje další primární osobu, potřebuje se k ní vázat.
Jednu osobu, která je stále na místě, řeklo by se takhle?
V tom nízkém věku, v tom věku vyšším, když se dítě rozvíjí, potřebuje více svých osob, ke kterým by lnulo, kteří by byly jeho osoby.
A tu jednu osobu potřebuje zhruba, pane docente, do kdy
jsi? Tak naprostá nutnost je v tom prvním roce života.
V tom prvním roce. No.
A potom prostě se už rozšiřuje, že ten počet osob. Jsou to rodiče oba, je to babička, dědeček, jsou to sourozenci, je to třeba strejda nebo teta. A prostě další a další rozvoj, který nastává právě s novými osobami, které mají dítě rády.
Čili ono poznává, že ten osvět se jakoby rozšiřuje, přibývá mu těch lidí a všichni jsou, řekněme, nějakým způsobem smečka přátelská.
Ano, naprosto přátelská, jsou to jeho lidé.
Tak jeho lidé. Takže to je tato potřeba těch sociálních vztahů.
Ano. A čtvrtá potřeba, to už je jakási potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty. To už tato potřeba už se vztahuje k dítěti trošinku staršímu, to ale vlastně už začíná v předškolním věku, kdy to dítě většinou má své kamarády nebo má své kamarády ve školce. Potřebuje prostě své vrstevníky.
Sobě rovné tvory?
Ano, 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 v předškolním školním věku už tady ta potřeba nastává, přichází a dítě nějakým způsobem se zařazuje a také má být dobře bráno. A to dítě se také velmi snaží, aby bylo pozitivně bráno. A samozřejmě také v každém dalším údobí jeho rozvoje potřebuje mít společenskou hodnotu. Ať už je to první třída, druhá třída a další, mezi svými kamarády, kamarádkami. A to dítě chce mít uplatnění. Čili rodiče si mají uvědomit, zvláště ti rodiče, kteří chtějí nějak separovat dítě, nebo prostě vzdálit, nebo až příliš ochraňovat, až tak nějak
jako kořeně.
Tak si mají uvědomit, že to dítě kolektiv svých vrstevníků potřebuje.
Je to tak, pane docente, že oni chtějí být oceňováni bytostmi, které jsou jim jakoby naroveň postaveny, nejenom těmi staršími, kteří ochraňují, hýčkají a podobně, že chtějí být se sobě rovnými a tam být uznávání.
A tam být uznávání a také samozřejmě poznávají sebe sama skrze ty druhé. Že? A samozřejmě ti vrstevníci vychytávají vždycky takové ty slabiny a velice rychle se to objeví, že ten či onen je takový a takový. A v tom dětském kolektivu jsou věci otevřené a to dítě se musí třeba bránit a je dobře, že se musí bránit, čili lidově říkáme otrkávat se.
Oni se vychovávají navzájem vlastně.
Navzájem, působí na sebe navzájem. Jistě, že jsou tady jistá nebezpečí, o kterých budeme mluvit určitě později, ale prostě to dítě nemůže zůstat ve skleníku v uvozovkách, ale musí se dostat do kolektivu.
Já jsem kdysi četla, že malé dítě, řekněme to batole, ještě stejně staré batole nebere jako společníka.
Nebere.
Že až v určitém věku je teprve schopné toho malého člověka vzít jako sobě rovná,
ano,
kdy to tak
až po tom třetím roce.
Až po třetím roce.
Po třetím roce a budeme o tom hovořit.
A to by jako souviselo s tím, co jste říkal, že dítě nepatří do jeslí, že on vlastně z té společnosti těch malých stejně starých tvorů vlastně by ani nic nemělo, když je není schopno rozlišit.
Ne, to dítě ještě nemá tu schopnost si nějak společně hrát nebo komunikovat.
Či je to tím. A ta pátá věc, kterou jste chtěl říct?
A ta pátá potřeba je, to je vlastně potřeba velice nádherná, čili každý člověk, dítě i každý člověk potřebuje otevřenou budoucnost a životní perspektivu. A tady vlastně je na rodičích, aby rodiče byli lidmi naděje, aby dítě povzbuzovali, aby mu dávali jaksi tu šanci, že jednou z něho bude prostě velká osobnost. A i když třeba to dítě je úplně jiné, než rodiče chtěli, o tom budu mluvit příště, rodiče mají být optimisté a mají vždycky v každém údobí výchovy dítěte mu jaksi dávat šanci, že prostě dítě to, či ono zvládne. Že přesto, že má nějaké třeba momentálně potíže, nebo to, či ono nedokáže, čili maminka řekne, ale ty to dokážeš. A sama je ta maminka i ten tatínek, jsou přesvědčeni, že to dítě prostě dokáže mnoho věcí. Takže rodiče mají být opravdu lidmi naděje, kteří dávají šanci a velkou zelenou svému dítěti.
Že to dítě tedy cítí, že ti rodiče v něj jakoby věří jeho schopnostem, nesraží je a současně sami mají důvěru a perspektivu ve svou vlastní budoucnost.
Tak,
že?
Také,
což si myslím, že třeba u křesťanských rodičů je věcí samozřejmě, protože ta perspektiva se otevírá do hodně.
Ano, do věčnosti.
Věčné budoucnosti.
Já bych řekl tady spíš, kéž by i křesťanští rodiče všichni měli tuto perspektivu. Já doufám, že ji mají, ale to je samozřejmě otázka širší a hlubší.
Já si dovolím zakončit kratinkou historiku, kterou jsem četla v jedné knižce příběhu, kdy se jedna dáma nechala pochovat s vidličkou v ruce, s dezertní vidličkou. A když se s ní loučili nad otevřenou rakví, tak presbyter, byla to nějaká anglikánská věřící, vysvětloval, tato dáma mě pověřila, abych při pohřbu vysvětlil vám, proč má v ruce tu dezertní vidličku. Je to tím, že dezert se jí po tom obyčejném jídle jako zvláštní lahůdka. Ta vidlička je na to. A já mám tu vidličku jako značku naděje, že to nejlepší teprve přijde. A s tím bych se s vámi chtěla pro dnešek rozloučit.
Ano, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Skončil šestý díl vzdělávacího prázdninového cyklu o výchově, který jste si vyžádali a který doufám bude mít pokračování v příštím roce, protože mě osobně názory a myšlenky otce Rudolfa Smahela velice zaujaly. Říkala jsem vám, abyste dávali pozor na těch pět základních potřeb dítěte a já doufám, že jste byli třeba překvapení příjemně tím, jak je autor rozhovoru formuloval. Já je pro jistotu zopakuji. Takže první z nich jsou bohaté podněty zvenčí pro rozvoj dítěte. Druhá potřeba je pevná vazba k rodičům, pečujícím osobám. Třetí potřeba je životní řád a tam bych se přimlouvala i za přizpůsobení prostředí pro samostatnost dítěte, aby děti měly místo, kde dosáhnou, kde si mají uklidit svoje věci, aby věděli, jak a kde se věci uklízejí. Potom tam byla psychická potřeba vlastního místa ve vztazích v rodině. Dítě bychom měli zvát ke společné práci, činnosti, oceňovat, jaké je a co nám jeho vlastnosti v rodině přináší. A nakonec potřeba, která mě nejvíc oslovila a otec Mahel ji zajímavě pojmenoval. Pojmenoval ji otevřená budoucnost, potřeba otevřené budoucnosti. Tedy důvěra rodičů, že dítě vyroste, jednou se naučí všechno, co je potřeba a bude v životě úspěšné. Možná jste vy sami měli štěstí na rodiče, kteří vám důvěřovali, ale možná jste měli zkušenost negativní, která zahrnovala to, že vaše výchova spočívala v tom, že vás rodiče neustále upozorňovali, co děláte špatně a tvrdili, že z vás nic dobrého nebude. Jako dospělí máme šanci věty typu ty se nikdy nic nenaučíš, z tebe nic nebude, tebe nebude mít nikdo rád, ty jsi hrozný, nikdy se nezměníš, vyškrtnout ze svého slovníku a místo toho zdravě realisticky znovu učit dítě společně dělat to, co neumí, posilovat v něm to, co dokáže a pozbuzovat ho, zkusíme to znovu, třeba se to podaří. Moc se za to přimlouvám, už kvůli kvalitě vzájemných vztahů v pozdějším věku. Téma rodiny, výchovy dětí na nás v dnešním kafemlínku neustále vyskakuje, kam se podíváme. A myslím, že právě teď je čas se podívat na vaše SMS zprávy, které jste posílali jako odpověď na otázku, co by právě teď vaše rodina nejvíc potřebovala. Kuba nám napsal. Nejvíc bychom potřebovali usmíření, lásku a pokoj. Vlastně otevřít dveře našeho domova Kristu. Zdravím všechny v Proglasu. Po dlouhé době opět poslouchám dopoledne. Jsem ráda, že patříme k sobě. Vše dobré do všech dnů. Z boží blízkosti přeje kapr paní Marie. Co bychom potřebovali? Posluchačka, která se podepsala jako M, píše zdraví manžela a zdraví moje. Paní Martina nám píše více času pro sebe navzájem, pro různé společné aktivity. Máme 3 malé děti a s péčí o ně, dům a zahradu, nám volný čas opravdu chybí. Posluchač Petr napsal, že mu chybí společná modlitba v rodině. Paní Zita napsala, u nás by bylo potřeba víc humoru a radostně vzájemně komunikovat i s tatínkem. Požehnané ráno, odpověď na vaši otázku je velmi obtížná. Přesto bych asi nejvíc uvítala, kdyby rodina a lidé z blízkého okolí přijali naše dítě takové, jaké je s jeho handicapem a z toho omezení vyplývající projev. A vítězstvím by bylo, kdyby přišli s nějakou formou pomoci. Zdraví vás Katka. Paní Katko, prošla jsem si podobnou situací a přeji vám hodně sil a radosti, protože až vaše dítě poroste, teprve člověk vidí ty pokroky a ocení i dary, které přináší do rodiny. Paní Marie nám píše, že nejvíce potřebují dobrou komunikaci a toleranci jednotlivých generací navzájem. Žijeme 3 generace a 4. je na cestě. Paní Macková nám píše, máme 5 dětí a naše rodina právě teď nejvíc potřebuje pocítit boží lásku a uvěřit, že jdeme správně. Paní Maria, má rodina nejvíc potřebuje lásku, odpuštění a hodně trpělivosti. Přeji andělské pohlazení na duši i srdce vám všem. Maminka Pája píše, potřebuji zbalit na zítřejší dovolenou a k tomu potřebuji víc času a trpělivosti. Jinak se těším s některými z vás na viděnou na sobotní pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou. Naše rodina by teď asi nejvíc potřebovala umět víc spolužít a prožívat společně běžný život i boží pokoj a povídání. To si přeje paní posluchačka Věra. Tady je nepodepsaná SMSka. Naše rodina by nejvíc potřebovala finanční jistotu. Za to se vůbec nemusíte stydět, to potřebujeme asi všichni. Naše rodina potřebuje naučit se lépe fungovat jako tým. To nám napsala paní Martina. Předposlední zpráva. Naše rodina by nejvíc potřebovala společně strávený čas. Manžel je tesař a má teď pracovní sezónu. Já jsem s dětmi sama doma. Je to moc náročné. Pěkný den nám přesto přeje paní Jana. A zatím poslední zpráva. Posluchačka Míša. Co naše rodina právě potřebuje? Nejspíš větší a hlubší přiklonění se k Bohu, protože pak přijdou odpovědi a řešení někdy beznadějných situací, například jak s výchovou, jak s rozvržením času a jak se silami při opravách domu a zároveň skloubení se životem rodiny. Díky za povzbuzující kafemlínky. Příští týden maminkám všech školáků přeji dobrý začátek. Paní Míša, já myslím, že to je krásné přání na zakončení tady těch zpráv, které jste nám dnes poslali. Vám všem moc děkuji a prozradím, že na výherním místě přišla SMS-ka od posluchače Petra, od posluchačky Marie a od Věry z Velkého Meziříčí.
Za stínem plujem bílým balónem s balónmajstrem Dylanem. Plujem bílým balónem, děti běží za stínem. Za chvílí jsme v oblacích, tam bude piknik na mracích.
Balónem plujeme směrem ke konci dnešního kafemlínku. Slíbila jsem vám ještě pozvánku na setkání rodin, také recept na blumový salát a pozvánku do Centra naděje a pomoci v Brně. Od 22. do 27. září přivítá město Filadelfie v Pensylvánii 8. světový ročník setkání rodin. Účast přislíbil i papež František. Od prvního světového setkání rodin v roce 1994, tradici tohoto setkávání založil blahoslavený Jan Pavel II., se tato setkání snaží posílit pouta v rodinách po celém světě. Každý ročník má své téma, jehož cílem je zdůraznit význam rodiny a upozornit na její skutečnou hodnotu pro dobro společnosti. Letošní heslo setkání zní: naším posláním je láska, rodina plná života. Setkání rodin bude předcházet odborný kongres, během akce filmový festival, koncerty, divadlo. Celá akce má ekumenický i mezináboženský rozměr. Do příprav jsou zapojení představitelé nekatolických církví i jiných náboženství, ale také všichni lidé dobré vůle. Už během příprav se sbíraly peníze pro chudé rodiny z okolí, aby se tohoto setkání mohli zúčastnit. Papež jim předá nějakou finanční částku a pořadatelé jim umožní účast. Nevím, jestli vy někdo máte možnost do té Filadelfie jet. Já osobně ne. Já se takového setkání účastnit nemůžu. Ale neznamená to, že z něj nemůžu čerpat. Naopak, i vy z něj čerpat můžete. Na stránkách Národního centra pro rodinu jsou přeložené katecheze, vytvořené právě při téhle slavnostní příležitosti a které stojí za přečtení i promýšlení s modlitbou. Mají 10 částí. První, proč jsme stvořeni k radosti. Druhá, jaká je naše křesťanská mise lásky. Třetí, jaký význam v plánu stvoření má lidská sexualita. V dalších se promýšlí, jak se dva lidé mohou stát jedním, jakou výzvu přináší rodinám tvoření budoucnosti, proč každá láska přináší ovoce, kde vzít světlo v temném světě, jak tvořit domov pro zraněná srdce a jakou matkou je nám církev a proč si máme za všech okolností zvolit život. Stručný výtah, o čem ty katecheze jsou, a odkaz na stránky Národního centra, kde najdete texty v plném znění, najdete už teď na stránce kafemlinek.proglas.cz v článku s heslem Setkání rodin ve Filadelfii 2015. Katecheze opravdu stojí za přečtení a já doufám, že se na konci kafemlínku společně pomodlíme modlitbu, která toto setkání provází. Centrum naděje a pomoci v Brně CENAP na Vodní ulici nabízí sobotní kurz přirozeného plánování rodičovství, kdy v průběhu dvou sobot zájemce naučí pravidla symptotermální metody Senziplan. První setkání bude v sobotu 19. září. Pro snoubence a novomanželé pořádají také jednorázové odpolední setkání. V září se budou konat ve čtvrtek 24. V rámci poradny na Vodní ulici i v rámci gynekologické ambulance se opakovaně setkávají s tím, že lidé neznají pravdu o přirozeném plánování rodičovství, neví, jak funguje lidské tělo a jaká rizika sebou přináší umělá antikoncepce. Je pravda, že během jednoho odpoledne se tak závažné téma nedá probrat do hloubky, ale doufají, že aspoň touto cestou se jim podaří motivovat lidi, aby ve svých stazích následovali dobrou cestu. Více na www.cenap.cz. Slíbila jsem dneska recept a inspiroval mě k němu pohled na trávník posetý spadanými blumami. Můžete z nich udělat obyčejný koláč nebo nějakou buchtu na plech s drobenkou. Ale já jsem našla recept na ovoce, které se nakrájí, smíchá s citronovou šťávou, s medem a vytvoří se z ní letní salát. Přísady jsou broskve, blumy, hrozny bez pecek, meloun, také domácí ovocný sirup nebo jablečný mošt. Všechno se to nakrájí na kostičky, případně oloupe, nechá se uležet a ochutí citronem a medem. Recept najdete opět na kafemlínkové stránce v rubrice recepty. A teď konečně slíbená závěrečná modlitba. Pojďte spolu se mnou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Bože a Otče nás všech, v jednotě s Ježíšem, svým synem a naším spasitelem, si nás učinil svými syny a dcerami v rodině církve. Dej, ať tvá milost a tvá láska pomáhají našim rodinám, aby byly vzájemně spojeny ve věrnosti evangeliu. Dej, ať příklad svaté rodiny a moc Ducha Svatého pomáhají všem rodinám uskutečnit domov společenství a modlitby a zhlédni zvláště na ty rodiny, které podstupují zkoušky, aby vždycky žili v pravdě a lásce. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Dobrý Pane králi náš, Mistře dobrý, pane králi náš, kde je tvůj dům, kde přebýváš? Řekni, pane, kde přebýváš?
Ty cestu správnou znáš, blízko stůj.
Ty cestu správnou znáš, blízko stůj.
Poutníkům nám cíl ukazuj.
Nám, pane, cíl náš ukazuj.
Služebník druhých, ty sám si pán.
Služebník druhých, ty sám si pán.
Ať se ti více podobám.
Ať se ti, pane, podobám.
Které svítí nocí.
Slunce si, které svítí nocí.
V mých obavách buď pomocí.
Pane mojí, buď pomocí. Kapesku světla ty zářiš tmou. Kapesku světla ty zářiš tmou.
Ať moje oči prohlédnou.
Dárce štědrý zdroji milostí, dárce štědrý zdroji milostí. Naší víry pevností, pane, buď víry pevností. Dobrý, pane králi náš,
doveď nás tam, kde přebýváš,
kde je tvůj dům, kde přebýváš.
Krásná slova z hymny, z pařížské hymny ze setkání mládeže končí dnešní kafemlýnek. Jelena Kintrová děkuje vám všem, kdo jste se k pořadu přidali, kdo jste poslouchali, a těším se příští týden zase naslyšenou. Thank you.